Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e marți 24 iulie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbaroșia.
Cu invitația să fim împreună pentru următoarea jumătate de oră în cadrul emisiunii Moldova la ora 7. Zic am obosită de dimineață marțea asta din cauza zăpușelii devenite deja nărav, săcâitor al unui anotimp tot mai ușuratic, un vânt de nord-vest va mai îmbălmăși frunzișul ca pe niște perdele campârlite de soare.
Dar tot cald va fi, cu disconfort termic destul de pronunțat. Meteorologia oficială arată diferențe între 25 și 29 de grade de la Briceni până ceva mai spre sud de Bălți. 30-32 de grade vor fi temperaturile pentru localitățile din centru, iar din capitală până în Câmpia Cahuleană, umbra va avea 30-34 de grade.
Deci este necesară protecția juridică a indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate pe teritoriul Republicii Moldova. Care sunt avantajele acestei protecții pentru producători autohtoni? Sunt oare luate în seamă aceste avantaje? Vom discuta în această dimineață cu doamna Svetlana Munteanu, vicedirectorul general al Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova.
Mai ascultați în partea a doua emisiunii cum a evoluat imaginea vecinului din timpurile sovietice și până acum la rubrica Realitatea cu amănântul de Iulian Ciocan. Iar colegul nostru de la Sofia, Petio Petkov, ne va relata în jurnalul său de corespondent despre proporția la care s-a ajuns cu furtul de TVA în Bulgaria.
Dar mai întâi știrile dimineții prezentate de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Moldova a fost lăudată din nou la Bruxelles pentru progresele din parteneriatul estic. Guvernul a îndemnat agricultorii să nu iasă în stradă și Occidentul a avertizat Siria să nu folosească armele chimice. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Comisia Europeană și ministrii de externe din unele țări ale Uniunii Europene au lăudat Moldova pentru efortul de integrare europeană. Progresele Chișinăului au fost menționate ieri la Bruxelles de suedezul Carl Bildt și de șeful diplomației polone Radek Sikorski, care au avut un rol important în lansarea parteneriatului estic. După întâlnirea de ieri, șefa politicii externe europene Catherine Ashton a anunțat că și Georgia va face în curând un pas înainte.
Well, we've now started a dialogue with Georgia to develop a visa liberalization.
Ashton a spus că s-a început dialogul cu Georgia pentru un program de liberalizare a vizelor de felul celor avute deja cu Moldova și Ucraina. Ministrul Finanțelor Viaceșlav Negruță i-a îndemnat pe agricultori să nu protesteze în stradă împotriva măririi de la anul a taxei pe valoare adăugată de la 8% la 20%. Într-un interviu la Radio Moldova, Negruță a spus că guvernul este gata să continue dialogul cu fermierii și că protestele anunțate de unele asociații nu vor rezolva problema. În același interviu, ministrul a explicat că mărirea TVA va fi până la urmă benefică pentru agricultori, pentru că grație ei statul va putea apoi să-i ajute mai mult. Președintele Comisiei Juridice din Parlament, Victor Popa, a precizat că sfidarea noii interdicții a simbolurilor comuniste prin folosirea lor în scopuri politice se pedepsește cu amendă de până la 3.000 de lei pentru persoane fizice și până la 10.000 de lei pentru persoane juridice. Popa a mai spus că legea intră în vigoare abia în octombrie, pentru că deputații au vrut să-i lase pe comuniști să candideze cu simbolurile tradiționale la alegerile găgăuze din septembrie. Partidul Comuniștilor a repetat ieri că nu va respecta interdicția. În nord-estul Spaniei, sute de pompieri au continuat peste noapte lupta cu incendiile de pădure care au ucis 4 persoane, inclusiv o adolescentă. Alți 23 de oameni au fost răniți, iar 8 dintre ei se află încă în spital. Ministrul catalan de interne, Felip Puig, a spus că incendiile încă nu se află sub control, dar a adăugat că este optimist, pentru că, potrivit prognozei meteo, vântul își va pierde astăzi din intensitate, iar temperatura aerului va coborî și ea. Oficialul catalan a spus că incendiul a izbucnit cel mai probabil din cauza unei țigări nestinse sau a unui mic dispozitiv exploziv. Puterile occidentale au criticat amenințarea guvernului sirian că ar putea folosi arme chimice și biologice în cazul unei intervenții străine. Președintele Barack Obama l-a avertizat pe președintele sirian Bashar al-Assad că folosirea armelor chimice ar fi o greșeală tragică. Ceva mai devreme, ieri, ministrul german de externe Guido Westerwelle a numit declarația siriană revoltătoare, iar colegul său britanic William Hague a spus că amenințarea trădează natura brutală a regimului de la Damasc. Și în Statele Unite a încetat din viață la vârsta de 61 de ani prima americană care a ieșit în spațiul cosmic, pe nume Sally Ride. Ride a murit de cancer la pancreas la locuința ei dintr-un cartier al orașului San Diego din sudul Californiei. Ea zburase în spațiul cosmic la bordul navetei spațiale americane în 1985, când avea 32 de ani. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Știri pe scurt, doamnelor și domnilor, vom avea și în partea a doua acestei emisiuni și mai precizăm că toate știrile noastre și contextul lor se regăsesc, bineînțeles, pe pagina de internet europalibera.org.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Liliana Barbăroșe și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, discutăm în această dimineață cu doamna Svetlana Munteanu, vicedirectorul general al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, pe scurt AGP. Doamna Munteanu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața! Există, doamnă Munteanu, legislație națională parcă destul de elegantă, menită să asigure protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate. Sper să lămurim un pic în următoarele minute ce menire găsim în lege și ce există dincolo de această lege. Întâi de toate, însă, haideți să lămurim, poate simplificând cât se poate, definițiile pe rând. Ce înțelegem prin indicații geografice, denumiri de origine și specialități tradiționale garantate când vorbim de produse, ca să înțelegem din start despre ce este vorba?
Da, eu n-aș vrea să obosesc ascultătorii dumneavoastră cu definițiile foarte tehnice ale acestor noțiuni, care de altfel sunt reflectate în legislația națională, și mai degrabă v-aș propune o explicație a lor așa cum ar percepe mai bine ascultătorii, și aș începe cu indicațiile geografice. Deci, vorbind la modul general, o indicație geografică este un semn de identificare a produselor care sunt originare dintr-o arie geografică determinată și care posedă o calitate specifică, un renume sau alte caracteristici care pot fi atribuite acestei origini geografice. De regulă, o indicație geografică constă din denumirea locului de origine a produselor și aceasta poate fi, de exemplu, o localitate, cum ar fi, să zicem, Cricova pentru vinuri, o regiune, de exemplu, Manciuria pentru caviar, sau, în cazuri excepționale, o țară, India pentru ceai sau Columbia pentru cafea. Deci, legătura între produs și area geografică este esențială pentru ca un produs să beneficieze de o indicație geografică. Dacă să facem distincție dintre indicație geografică și denumire de origine, distincția se axează mai mult pe faptul cât de strânsă este legătura dintre calitățile produsului și area geografică. În cazul când vorbim despre indicații geografice, această legătură este nu atât de strânsă, așa încât etapele de producere, de prelucrare și de finisare a produsului pot să nu aibă neapărat toate în aceeași area geografică, adică este suficient măcar una din aceste etape să aibă loc în area geografică delimitată. Când vorbim de denumirile de origine, legătura între calitățile produsului și area geografică este una foarte strânsă, adică toate etapele de producere trebuie să aibă loc, de producere, prelucrare, ambalare și așa mai departe, trebuie să aibă loc în area geografică delimitată, și calitățile produsului trebuie să se datoreze esențial acestui mediu geografic, incluzând și factorii umani.
Un exemplu în acest sens, doamnă Munteanu?
Da, deci în acest sens aș da chiar două exemple autohtone. De exemplu, noi avem la moment protejate două denumiri de origine, ciumai și românești. Deci protejate, încuvărtate prevederile legii.
Iarăși vinuri. Iarăși vinuri. Okay. Vinuri, iarăși, da?
Vinuri, da, vinuri. Sau aș da un alt exemplu, bunoară Bohemia pentru cristaluri. Deci este o denumire de origine din Cehia.
Și specialitățile tradiționale garantate, ce avem? Ce înțelegem prin asta?
Când vorbim de specialitățile tradiționale garantate, acestea sunt niște produse agricole sau alimentare care sunt axate mai mult pe tradiție. Ele nu sunt legate de area geografică. Astfel, o specialitate tradițională garantată poate să fie comună chiar pentru câteva țări. V-aș da aici un exemplu, sarmalele. Da? Deci sunt niște specialități care nu se referă doar la Republica Moldova, România, dar și la Bulgaria, Turcia, însă fiecare din aceste țări au totuși careva specificități în ceea ce privește prepararea acestor specialități tradiționale garantate. Chiar și diferite regiuni din aceeași țară au niște deosebiri în ceea ce privește prepararea, să zicem, acelorași sarmale.
Da. Care ar fi, sau, mă rog, ar trebui să fie avantajele clare pentru toată lumea a protecției indicațiilor geografice, a denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate, doamnă Munteanu?
Da, deci avantajele acestea sunt atât directe cât și indirecte. Deci avantajele directe se referă la avantajele economice. Deci, protejând o indicație geografică, care de altfel este un monopol colectiv a producătorilor care, vă zic, sunt consacrați de această indicație geografică, adică care activează în area geografică delimitată și care produc produsele respective. Deci, în primul rând, trebuie de spus că, spre deosebire de alte obiecte de proprietate intelectuală, de exemplu mărci, indicațiile geografice, vă zic că necesită, pentru a registra o indicație geografică, este necesar ca producătorii să, vă zic că, să elaboreze un caiet de sarcini, adică un document în care sunt descrise toate etapele de producere, inclusiv și etapele de control, vă zic că pe tot lanțul elaborării produsului. Și, adică niște reguli pe care trebuie să le respecte producătorii. Ori, acest fapt înseamnă că produsul dat are o garanție a calității. Plus la aceasta, producerea produselor cu indicații geografice este, vă zic că, supravegheată de o autoritate competentă. Caietul de sarcini este aprobat de această autoritate competentă și în așa fel se încheie acest ciclu de garanție a calității, de garantare a calității. Și în acest caz, consumatorii sunt protejați sau, cum să zic, sunt într-un fel siguri că produsul care poartă o indicație geografică este un produs, într-adevăr, calitativ și această calitate este garantată de către o autoritate competentă.
Și același lucru se întâmplă și în cazul denumirilor de origine, mă rog, specialităților tradiționale?
Da, deci pentru toate aceste trei tipuri de obiecte de proprietate intelectuală sunt aceleași prevederi, adică toate aceste indicații sau denumiri de origine și specialități tradiționale garantate obțin protecție doar dacă sunt prezentate caietele de sarcini omologate de către autoritatea competentă și, vă zic, că sunt îndeplinite toate cerințele prevăzute de lege. Dar ca să revenim la avantaje, Deci, așa cum am spus, atunci când există garanția calității și originii, consumatorul este dispus să plătească un preț mai înalt pentru un asemenea produs. Ori de aici avantajul direct economic. Iată, pentru unele produse, în, așa, după exemplele țărilor străine, fiindcă noi încă nu avem așa date statistice, deci prețul de vânzare pentru produsele cu indicații geografice poate să fie de 3-4 ori mai mare decât a unui produs fără indicații geografice.
Revenind la legea respectivă de la 2008, în general favorabil, parcă apreciată, ce are deja înregistrat AGPI ca indicator geografic, denumire de origine?
Deci, eu am zis deja că noi avem la moment înregistrate doar două denumiri de origine, ciumaș și românești, pentru vinuri, și ele au fost înregistrate în baza legii vechi, adică legislația care a fost până la adoptarea legii noi din 2008. Însă acum deja avem patru cereri noi de înregistrare a unor denumiri de origine, indicații geografice, care sunt în proces de examinare la AGP.
Realitatea asta ar trebui să bucure, să întristeze, două înregistrate și patru în așteptare.
Sigur că ne bucură faptul că au fost depuse patru cereri noi, însă ne întristează faptul că, având așa un potențial enorm, un potențial foarte valoros de producere a produselor cu indicații geografice de numiri de origine, avem un număr atât de restrâns sau un număr atât de mic de asemenea înregistrări.
Din punctul dumneavoastră de vedere, doamnă Munteanu, ce lipsește aici? Adică parcă avem de toate, cum se mai glumește pe la moldoveni, dar iată, nu se regăsesc în registrele AGP-ului. Cum să explicăm, de exemplu, că avem, iată, doar două și nu mai multe? Cum suntem în comparație cu alte neamuri, să spunem așa, din punctul ăsta de vedere?
Da, deci încep cu ultima parte a întrebării. Deci în comparație cu alte țări nu stăm prea bine. De exemplu, noi, adică Republica Moldova, este membră la aranjamentul de la Lisabona privind protecția denumirilor de origine și înregistrărilor internaționale încă din anul 2001. Și la acest aranjament sunt 27 de țări membre. Noi protejăm, în virtutea acestui aranjament, circa 800 de denumiri de origine ale altor țări. Din partea noastră, noi am depus doar o singură denumire, românești, și vedeți proporția. Deci, dacă să vorbim despre cele mai, să zic așa, înaintate țări în acest sens, este Franța. Franța, care doar prin aranjamentul de la Lisabona are peste 500 de denumiri de origine înregistrate. Și aici aș vedea o analogie între situația Franței și a Republicii Moldova. În ce sens? În sensul că Franța tot nu se bucură sau nu are foarte multe bogății naturale, zăcăminte și așa mai departe, dar a știut să valorifice bogăția aceasta naturală, adică condițiile naturale, climaterice și, vă zic, talentul oamenilor săi, adică a știut cum să îmbine acești factori. Adică,
și moldovenii natura, de ce nu-și poate? Republica Moldova,
moldovenii, eu aș vedea aici, așa aș zice că este sunt niște rămășițe ale trecutului nostru sovietic, când Republica Moldova era un furnizor de produse pentru Uniunea Sovietică, deci produse alimentare, deci era... Deci mai mult orientată spre cantitate și mai puțin spre calitate.
Totuși, doamna Munteanu, dacă punctual am luat, care este partea de responsabilitate a statului pentru că acest proces să meargă în pași mai rapizi și care este partea de responsabilitate a producătorilor?
Sau de mentalitate a producătorului, că nu-i permite, iată, să facă
ce ar trebui să facă statul și ce ar trebui să facă producătorii ca să ne protejăm produsele?
Da, deci cred că ar trebui să se miște unul în terminarea altuia, dar mai energic cred că ar trebui niște măsuri din partea statului și aici aș veni iarăși la exemplul Uniunii Europene. Iată, chiar zilele acestea am găsit informație, de altfel o informație foarte recentă. De exemplu, pe 28 iunie la Bruxelles, Comisia Europeană a aprobat 20 de programe destinate promovării produselor agricole din Uniunea Europeană pe piața Uniunii Europene și pe piețele țărilor terțe. Deci a fost aprobat un buget de 70 de milioane de euro, dintre care mai mult de jumătate este suportat de către Comisia Europeană, iar restul de acum vin din surse ale persoanelor, adică particulare și sau, mă rog, țărilor membre ale Uniunii Europene. Și un program similar, sau mai bine mai multe programe în acest sens, au fost derulate începând din anul 2000, cu un buget de circa 55 de milioane pe an. Adică în Uniunea Europeană se fac foarte mari eforturi în promovarea acestor produse.
Foarte scurt, deci, foarte scurt, doamna Munteanu, pentru că timpul aleargă pe din observate, foarte scurt. Ce ar trebui să fac eu, de exemplu, ca producător? Și sunt mii de oameni care știu să se pricep la diferite specialități tradiționale. Ce ar trebui eu să fac ca să-mi înregistrez, de exemplu, pătlăjelile mele împlute, minșunelele, alivienci? La ce mă pricep eu mai bine în sat la mine, de exemplu?
Da, într-adevăr, a spus foarte bine la ce vă pricepeți dumneavoastră în sat. Și aici este tot un avantaj al indicațiilor geografice, că ele oferă un mecanism sau, eu știu, o oportunitate de a antrena producătorii chiar la locul unde ei, la locul lor de trai, adică și să se ocupe anume cu ceea ce ei sunt deprinși să facă. De ce ar trebui să facă producătorii? De ce ar trebui, în primul rând, să manifeste cât de cât inițiativă, să se informeze și în acest sens noi facem eforturi susținute, deci edităm chiar acum recent, am finalizat un ghid pentru producători, deci și acolo sunt descriși toți pașii ce trebuie să facă un producător. Deci trebuie să elaboreze, în primul rând, caietul de sarcini, să-l aprobe la autoritatea competentă, de altfel avem în prezent 5 autorități competente pe diferite domenii. Deci
să vină la AGP, cu alte cuvinte.
Și apoi, după ce autoritatea competentă aprobă caietul de sarcini, vine la noi la AGP, depune cererea și aici deja nu mai sunt multe, adică etape de parcurs. Deja AGP-ul preia cererea și o examinează, da, înregistrează și...
Am înțeles, doamnă Munteanu, așa sper că vor face cât mai mulți producători. Noi sperăm să revenim la această temă extrem de interesantă din punctul nostru de vedere. Vă mulțumim foarte mult, doamnelor și domnilor. Svetlana Munteanu, vice-directorul general al Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova, intervievată de Europa Liberă.
7:22. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroș. În partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu Amănântul și o scurtă revistă a presei de la Chișinău. Dar mai întâi știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere revine Mircea Țicudean.
Comisia Europeană și miniștrii de externe din unele țări ale Uniunii Europene au lăudat Moldova pentru efortul de integrare europeană în cadrul parteneriatului estic. Progresele Chișinăului au fost menționate ieri la Bruxelles de suedezul Carl Bildt și de șeful diplomației polone Radek Sikorski. Ministrul Finanțelor, Vyacheslav Negruța, i-a îndemnat pe agricultori să nu protesteze în stradă împotriva măririi de la anul a taxei pe valoare adăugată de la 8 la 20%. Într-un interviu la Radio Moldova, Negruța a spus că guvernul este gata să continue dialogul cu fermierii și că protestele anunțate de unele asociații de agricultori nu vor rezolva problema. Președintele Comisiei Juridice din Parlament, Victor Popa, a precizat că sfidarea noii interdicții a simbolurilor comuniste, prin folosirea lor în scopuri politice, se pedepsește cu amendă de până la 3.000 de lei pentru persoanele fizice și până la 10.000 de lei pentru persoanele juridice. Popa a mai spus că legea intră în vigoare abia în octombrie, pentru că deputații au vrut să-i lase pe comuniști să candideze cu simbolurile lor tradiționale la alegerile găgăuze din septembrie. În nord-estul Spaniei, sute de pompieri continuă lupta cu incendiile de pădure care au ucis 4 persoane, inclusiv o adolescentă. Alți 23 de oameni au fost răniți, iar 8 dintre ei se află încă în spital. Ministrul catalan de interne, Felip Puig, a spus că incendiile încă nu se află sub control, dar a adăugat că este optimist pentru că, potrivit prognozei meteo, vântul își va pierde astăzi din intensitate, iar temperatura aerului va coborî și ea. Puterile occidentale au criticat amenințarea guvernului sirian că ar putea folosi arme chimice și biologice în cazul unei intervenții străine pentru aplanarea conflictului intern sirian care durează de un an și jumătate. Și în Statele Unite a încetat din viață la vârsta de 61 de ani prima femeie din America ieșită în spațiul cosmic, pe nume Sally Ride. Ride a murit de cancer la pancreas la locuința ei dintr-un cartier al orașului San Diego din sudul Californiei. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea, știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți la europalibere.org.
7:25, câteva teme din presa de astăzi, mai multe comentarii se referă la legea lustrației, dacă există sau nu nevoie de acest act normativ. În Adevărul, de exemplu, istoricul Igor Cașu avansează ideea că ar trebui să fie supuse lustrației persoanele care au deținut funcții cheie în partid, în Comsomol, în organele de stat, atât la nivel central cât și local, secretari de partid ai Uniunilor de Creație, instituțiilor de învățământ superior, mai ales dacă se demonstrează că au fost implicați în condamnarea unor oameni nevinovați sau au participat la intimidarea altora în diferite campanii împotriva religiei. La părerea editorialistului Constantin Tănase de la Timpul, dacă prin adoptarea legii lustrației se urmărește să mai fie aplicată o lovitură intelectualității cu viziuni anticomuniste, pro-românești și pro-europene, atunci există șanse reale ca respectiva lege să-și atingă scopul. Dar dacă se dorește altceva, purificarea societății, asanarea clasei politice, atunci șansele sunt practic nule, crede editorialistul de la Timpul. În opinia comentatorului Nicolae Negru de la Jurnal de Chișinău, decizia de a PCRM-ului de a nu renunța la simbolurile comuniste era previzibilă, căci pentru adevărații comuniști nu există viață fără seceră și ciocan. La părerea lui Paul Borzac de la Jurnal de Chișinău, președintele Nicolae Timofte ar trebui să renunțe la cei 400.000 de lei care îi se cuvind potrivit legii după ce a renunțat la funcția de judecător. Iată cum își motivează jurnalistul opoziția. Nicolae Timofte a demisionat nu pentru a ocupa o funcție publică oarecare, ci funcția supremă în stat, care atrage după sine alte garanții materiale, numai puțin consistente. Îi se cuvin ambele? Se întreabă jurnalistul. Astea au fost temele din presa de astăzi. Mai multe vă las să aflați citind ziarele.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Și doar a fost o vreme când vecinul îți era ca un frate. Îmi amintesc cum o profă din școala sovietică ne tot amintea că vecinul te va ajuta înaintea rudelor la ananghie. Firește, se mai și exagera copios în acord cu ideologia comunistă. Dar nici ceea ce avem acum nu era. Acum frăția s-a terminat și, în cel mai bun caz, vecinul te ignoră. Asta dacă nu-ți trage o țeapă sau nu te vede ca pe un dușman. Astăzi vecinul baricadat în apartamentul citadelă poate să te trezească în dricul nopții sau să arunce gunoaiele de la balcon. Am considerat necesară această introducere înainte de a vă spune povestea vecinilor mei. Am aflat recent un fapt întristător și dezolant. Va să zic că are blocul nostru de locuințe un subsol, iar mai mulți locatari și-au cumpărat acolo spații pe care le-au făcut de barale. Până aici totul e minunat și inocent. De ce să nu aibă oamenii niște de barale la subsol? Urât e altceva. Oamenii care au de barale și-au montat firește becuri acolo, pe când un contor care să înregistreze consumul de electricitate în subsol nu există. Și iese ca ani de zile consumul electricității în debarale e adăugat în facturile noastre consumului electricității pe scară. Și nu ar fi existat nicio problemă dacă toată lumea ar avea debarale în subsol, numai că mulți cetățeni nu le au și plătesc de fapt lumina din debaralele altora. Firește, nu e vorba de o sumă mare. Sunt pe semne câțiva lei pe care lunar eu și alți cetățeni îi plătim pentru lumina din subsolul vecinilor. Și de dragul restabilirii vechii frății dintre vecini, chiar aș plăti lei ăștia o veșnicie. Există însă un amănunt care mă supără tare. Acești băieți cu debarale nici măcar nu au catadixit să mă întrebe dacă sunt de acord să-mi asum o parte din cheltuiala lor.
7 și aproape 30 de minute arată ceasul din studioul Europei Libere, iar noi, Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțăr, vă mulțumim pentru timpul pe care ne l-ați acordat și să auzim numai de bine. Aici Radio Europa Liberă.